Demek suhbatdaşımız O'zbekistonlik taniqli kinorejissyor Rustam Sadiyev. Rustam aka, demak, o'zbek matbuotida sizni o'zbek kino sudga bergani haqida xabarlar paydo bo'lyapti. Siz go'yoki o'zbek kinodan pul olib qaytarib bermagansiz.
Hech qanaqa sud degan narsa yo'q. Sudga bermoqchi bo'lgan holat bo'lgan. Chunki bir narsaga man xursand bo'ldim. Noto'g'ri ish yuritishi, noto'g'ri ish nima deydi, o'zbek kino milliy agentligini uzoqni ko'ra bila olmagan oldingi rahbarlarni noto'g'ri ish yuritishi natijasida yuzaga kelib chiqqan nima deydi, manga bo'lgan munosabat. Endi man bitta narsani aytaman, xudoga shukur hozir o'zbek kino milliy agentligiga zo'r rahbarlar keldi. Irudirunday har qanday yaxshi menejer, tashkilotchi, undan tashqari yaxshi bir adabiyot, san'atshunos odam o'sha mo'lida. Mana endi o'ylaymanki, mana shunaqa juftlik kerak bo'lgan o'zbek kinoga hamda o'shanga ham o'zbek kinoda ozgina qaysidir ma'noda oqsonlanish bo'lgan. Endi keyin prezidentimiz o'zlari qancha kinoga munosabat bildirdilar, biz xursand bo'lib ketdik. Haqiqatda mana kecha kirib tabrikladim ham rahbariyatni, juda bir yaxshi munosabat bildirishdi. Hattoki xudo xohlasa tarixiy filmlar ham siz bilan rejamizda bor degan fikrlarni bildirishdi. Mana shuncha gapdan keyin o'zbek kino milliy agentligini rahbarlari haqida gapiryapman. Baron filmi olingandan beri faqat shu na bir film olib taklif bilan kiraman desam ahamiyat bermaydi, kuttiradi, mensimagan, boshqa qilmagan. Oxirgi paytda shu moliya bo'limidan mana shu o'zimiz studiyamga kelish kerak bo'lgan 30% ulushimni ham bermaslik uchun o'ylab topib qarzsan deb sudga beramiz degan gaplar qilishdi. Endi mayli, beruvdinglar, gaplashamiz dedim. Undan keyin manda hamma bu auditorlik tekshiruvlari, hamma hujjatlarim hammasi toza chiroyli qilingan. Keyin Baron filmi albatta asosiy mablag' davlatniki, lekin davlatdan tashqari ham qo'shilgan o'zimizni mablag'imiz ham yo'q emas. Sababi man bu film orqali o'zbek kinosini geografiyasini kengaytirish maqsadim bo'lgan. Undan tashqari O'zbekiston davlatini va narkotik vabosiga qarshi kurash yo'lidagi munosabatini ko'rsatmoqchi bo'lganman. Buni dunyo hamjamiyati bilishini istaganman, to'g'risi. Chunki man oldimga qo'yilgan vazifa ham shundan iborat bo'lganda.
Endi Rustam aka, sizga o'zbek kino pul beradi, sizga film olish uchun pulni qaytarib berish kerakmi? Nima iddao bo'lyapti bu yerda sizga nisbatan, bu filmga nisbatan nima e'tiroz?
Bo'lmagan iddao bo'lmagan. Bu filmni hamma filmga pul beradi, hamma filmga pul beradi, hamma filmga pul berilayotgan. Anaqa hamma filmga pul berilganda bu yerda bitta narsa borda, bir narsani gapirganman, shu yerda ham gapirmoqchiman. Endi buni baribir ko'pchilik pul bo'lgandan keyin davlat hech qachon ideologik mahsulot, davlatning ideologiyasiga xizmat qiladigan mahsulotni pulini qaytib kelsin deb gapirmaydi. Pul qaytib kelish sharti bilan pul bermaydi. Mana shu bizni ideologiyamizga, shu zamonimizni qanaqadir millatimizni didini o'stirishga, tafakkurini o'stirishga, umuman milliy mafkuramizga xizmat qiladigan filmlar bo'lsin, ya'ni yoshlarimizda immunitet hosil qiladigan, har xil yomon illatlarga qarama qarshi immunitet hosil qiladigan asarlar bo'lsin deb talab qo'yiladi. O'sha haqida gapirganman. Man o'ylaymanki, mana shu film ichida hamma shu masalalar mujassam deb o'ylayman. Mumkin qadar harakat qilganmiz. Undan tashqari filmga mana qarangda, oddiy bir misol, Otabek Kandorovda ham, Otabek Musayev davrida bitta filmga 1.5 milliardlab pul berishgan, 1 milliardlab pul berishgan. Endi bilasizmi, man o'ylaymanki, lekin hammasini berganda bu yerda unaqa davlat bilan o'sha o'zbek kino milliy agentligi bilan 70-30 degan munosabat bo'lmagan hech qaysida. Davlat bergan, filmni ko'rinishda qaytib olgan. Baron filmini masalaga olganimda qaysidir ma'noda man har doim o'zim nima deydi, tomoshabin bor kino ko'chalaridan chiqqanim uchun ham man xohlaymanki, anu приятность полезным deydi, man shu filmni dunyo ko'rsin, dunyo ko'rsin, kerak bo'lsa O'zbekistonga kino orqali valyutalar kirsin deyman. Man shu narsani ozgina bo'lsa ham harakat qilaman, mana shu o'zbek kinoni ham hisob raqamiga valyuta tushsin deb o'sha 70-30 xil munosabat qilgan joyimiz bor. Lekin Otabekka kelganda Otabekka har xil bahonalar qilib shu man 30% pulimni bermaslik uchun o'sha prokatdan tushgan. Mana shunaqa bahonalar qilib mani отчетlarimdan, mana shu Baron filmdan отчетlaridan kamchiliklar qidirishni boshladida.
Demak, sizlar film olgandan keyin prokatdan tushgan pulni qaytarib berishlaringiz kerak, shundaymi talabi? O'zbek kinoni talabi shunaqami?
Yo'q, kino yo'q, prokatdan tushgan pul bu o'zbek kinoga kelib tushadi. O'zbek kinoni xo'jalik raqami bor, o'sha yerga kelib tushadi. O'tdan keyin aytdikki, biz yuridik subyekt sifatida qanaqa munosabat qurgan bo'lsak kontrakt, o'sha kontrakt bo'yicha javob berish kerak o'zbek kino. Birinchidan, mani oldimda o'sha va u bilan qanaqa shartnoma qilgan yuridik anaqa bo'lsa, kompaniya bo'lsa o'shalarni oldida. Ya'ni 70-30, ya'ni 70% o'zbek kino mablag'i qilinadi, 30% studiya tomonidan topilgan mablag' evaziga film suratga olinadi, boshida shartnoma qilganmiz. O'sha 30%mi, man isbotini ham keyin qilib berdim. Nima kontraktlarimni qildim, qayerdan kelgan, nima kelib chiqqan, qayerdan man 30% misol uchun o'sha pulni da'vogarlik qilyapman. Bu ekranda ham ko'rinib turibdi, bundoq qaraganingizda. Endi boshqa narsani aytaman, xuddi shu manga berilgan pulni boshqa filmlarga ham berilgan. 90% o'sha o'zbek kinoni yaqin 5 yil ichida olingan filmlar, mana shu Otabekidan tortib, mana shu 1-2-3 yil ichida olingan filmlarda 700 milliondan tortib 1 milliardgacha, hattoki 1,5 milliardgacha berilgan summalar bor. Davlat beradi har doim. Davlat o'zbek kinoni hech qachon anaqa qilmaydi, bu byudjetni anaqa. Biz xudoga shukur, bu tomondan davlatimiz anaqa qilmaydi. Kino bor bo'lish kerak.
Lekin mana bu Darakchi gazetasi yozyaptiki, rejissyor Baron filmini suratga olish uchun agentlikdan olgan pullarni qaytarmagan. Shunday davlatni har bir tiyini hisoblab pul berildimi, uni nimaga sarflanayotganini tekshirishga haqli agentlik, deya yozibdi-da.
Xuddi bunday narsa. Sizni tekshirishayotgan ekan deb savol berganda, men aytdimki, yo albatta dedim. Misol uchun mana bitta film olindi, film topshirganda film bilan birgalikda uni sarf xarajatlari tushirilgan smeta, ya'ni отчет deydi, hisobot qog'ozlari topshiriladi. O'tdi, qatga qancha pul o'tkazgansiz, nima qilgansiz, bu byudjetni puli, bu albatta hisob kitobli bo'lishi kerak. Men uni juda to'g'ri tushunaman. Har bitta film topshiradi, har bitta film xususiy studiyada olinadimi, davlatni mablag'iga, davlat studiyasida olinadimi, davlat studiyasi ham har bitta filmni O'zbek kino milliy agentligini rejalashtirish, moliyaviy rejalashtirish bo'limiga olib borib, mana mana bu filmni topshiradi. Film topshirganda o'sha qaysi расходda nima qilgan, hammasini qog'ozlari, отчетlarini topshiradi. Bu davlatni puli hisob kitobliydi. Ertaga baribir endi nima deydi, Minfindan tekshiruvlar kelishi mumkin, planoviy proverka degan narsa bor. Byudjetni puli to'g'ri yo'lda sarf qilinyaptimi, noto'g'ri yo'lda sarf qilinyaptimi, bu tabiiy hol, bu bo'lishi kerak. Men bu narsaga qo'shilaman. Xuddi shu rusumda biz ham filmni smetasini o'sha bo'lib o'tgan ishlarni tekshirishgan, ko'rishgan. Ko'rishgandan keyin xuddi shunaqa bo'lganki, endi oddiy bir aytganda, sanda deydi, dasyomkalaring ko'p, bir haftadan oshib dasyomka qilish bahonalarini qarang, topayotgan. Mana shunga o'xshagan bir arzimagan mayda, man maydalashga kelyapti. Endi qarangda, 1 milliard bitta filmga bersa 10 million so'm ham qaytib kelmaydi, misol uchun davlat buni talab ham qilmaydi. Lekin mani filmimdan bu 12 kun, 15 kun davomida ekranda turgan davomida endi ko'chaga ham chiqib ketib qoldi. Shunchalik shum bo'lib ketdiki, bu film atrofida juda bir vahimali holat bo'ldi. Qaysi ma'nodaki, ko'pchilikni chiqib kelib ketdi, endi ommalashib ketdida film. Xullas 600 million atrofida pul keldi bu bitta panoramadan. Man maqtanish sifatida gapirmayman, 25 yil davomida xudoga shukur, mana 26 yil bo'layotgan bo'lsa mustaqilligimizga, bironta davlat pul bergan filmni, misol uchun 1 milliard bergan bo'lsa, qaytib kelgan bo'lsa 1,5 million puli qaytib kelgan bo'lishi mumkin. Bu birinchi qaysidir ma'noda triumf. Endi ham ikkinchi tomoni, 1 milliard pulga man 2 seriyali film qilib berdim. Mana o'zingizga o'zingiz, mana shu haqida gapirdim. Otabek Musayev ko'rib turibdi-da, misol uchun 3 soatlik film qilib berdim. 1 soat 20 minutlik, 1,5 soatlik film topshirishadi shu pulga. 2 seriyali film qildimda ham 600 million pul qaytib keldi. Sen pulni noto'g'ri ishlatyapsan, ko'p syomkaga ko'p xarajat qilib yuborgansan deydi. Kechirasizu, qanaqa qilib bunaqa rahbar mani qo'llab quvvatlab, davay sen yana shunaqa film olgin deyishni o'rniga mandan kir qidirib, asosiy maqsadini bilganmanku, o'sha yerda 600-700 million atrofida pul, man taxminan aytyapman, balki undan ham, man viloyatlardan kelgan anaqalarni aytayotganim yo'q, taxminan aytyapman man. 600 milliondan kam emas, bu aniq. Kino uchun bu juda katta pul hisoblanadida. Aytmoqchimanki, o'shandan mani qanaqadir 30% ulushimni bermaslik maqsadida mandan qanaqadir smetamdan kir qidirib topib anaqayam qidirdi. Buni tekshiruvlar bo'ldi, tekshiruvlar kelib ketdi, hech narsa topishmadi.
Shu bilan endi hozir o'zbek kinoga yangi rahbariyat keldi, bu ishga nuqta qo'yildimi endi shu bilan? Tugadimi?
O'zbek kinoga bu yangi rahbariyat kelmasidan oldin qo'yil bo'lgan bu masalaga. Просто man Otabek haqida gapirganimda to'g'risi hech kim uchun kutilmagan narsa bo'ldi. Otabek Musayev hali o'zbek kinoni boshqarayotgan paytda bo'lgandi. Man misol uchun yetti uxlab tushimga kirmagan, bir haftadan keyin bizada rahbariyat o'zgarib ketadi. Intervyu berayotganda Otabek Musayev paytida hamma masalalarga bundoq qaraganda nuqta qo'yil bo'lgan. Biza auditorlik tekshiruvlar ham o'tkazdi, hamma narsani qildi. Tekshiruvchilar ham keldi, bu filmni hamma holatni tekshirdi. Mani ham misol uchun chaqirishdi, savol, lekin hech qanaqa sudga oshib mani hech qanaqa sud shaxsan mani yo mani ijodiy guruhimmi hech qanaqa suddan bezovta qilishgani yo'q, chaqirishgani yo'q. Bu lekin sudga beraman degani gapi bor. Sudga berishdan oldin o'zi qonun qoidasi bor, albatta sudga beraman deb xat berib keyin mana beryapmiz deb anaqa yozdirib oladi, yuridik qanaqadir qog'ozi bor, u yozdirib oladi bizadan, mana sudga berishga qarshi emasman degan qog'ozni yozdirib qo'l qo'ydirib olish kerak, bular o'zini qonun qoidasi borda, bu qog'ozni hech qanaqada sudga berolmaydi. Endi qarangda, xalqni tiliga tushgan filmni ijodkorlarni manki sudga berib, bu o'ziga sharmandagarchilik orttirib, man o'ylaymanki, mana shu Otabekani mana shunaqa uzoqni ko'ra bila olish olmasligini o'zi shu odamni kinoni boshqaruvidan o'zini boshini o'zi yedi deb bilaman.
Rustam aka, sizni filmlaringizni minglab, balki millionlab odam tomosha qiladi, sevib tomosha qiladi. Endi ular uchun sizni filmingiz muhim. O'shaning uchun hozir nima ish bilan bandsiz endi, Rustam aka?
Hozir mana hozir Merosxo'r degan filmni suratga olishni boshladim. Tugatyapman. Mana Xitoy Xalq Respublikasi bilan o'shatdagi bir ijod kinoijodkorlar bilan hamkorlikda Xitoydagi qismini olib keldim. Hozir mana O'zbekistondagi qismini suratga olyapman.
Bu filmga ham O'zbek kino pul berdimi sizga?
Yo'q, bu filmga pul berish bo'yicha Otabek paytidan biri eshigini rosa taqillatdim. Yo'q, o'girilib ham qarashgani yo'q. Shunda bo'lsa ham mana hozir O'zbekistondagi qismini olyapman, qanaqadir homiylar, anaqa, lekin baribir o'zbek kinoni mana shu yangi rahbariyatidan shunaqa bir niyat qilyapmanki, bu filmga befarq bo'lmasligi. Chunki bu filmda man bir narsani yana qo'rqmasdan aytaman, bu filmda nima deydi, yoshlarimizda har xil o'zini dunyo qarashi yetmagandan, hayotiy tajribasi yetmagandan, bolalik tushunchasi yaxshi shakllanmagandan, internet ta'siridami, yomon ko'chaga kirib ketib qolmasligi uchun ham hayotda mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatadigan yaxshi falsafa turadi. O'shanga ham bu film ham tomoshabin bor film, umuman bizani avlodga, bizani 7dan 70 gacha bo'lgan tomoshabinga qiziqarli bo'ladi. Keyin o'zbek kinosi tarixida deyman, bu birinchi marta Xitoy territoriyasida o'zbek kinoijodkorlari film suratga olishi, bu ham bir qaysidir ma'noda endi menga nasib qilgan ekan, bu ham bir tarixiy holat. Shu film ham endi bar qohlardimki, o'zbek kino milliy agentligi qoshida amalga oshsin. Man bu film uchun qo'rqmayman, bu film uchun o'zbek kino milliy agentligi rahbarlari ham gap eshitmaydi, xalqdan la'nat ham eshitmaydi. Man ishonaman bu filmga. Qanaqa film olayotgan, mana Rossiya Federatsiyasi aktyorlari ishtirok etyapti.
Rustam aka, qachon ekranga chiqadi endi?
Xudo xohlasa oktyabr oxiri, noyabr oylarini mo'ljallab turibmiz. Endi niyat shu, ulgurganimizcha hozir tugatib qoldik suratga olish ishlarini, montaj ishlari ham parallel ravishda ketyapti. Shularni bitirib olsak, xudo xohlasa tezlashtirib yuboramiz u yog'ini.
Bo'ldi, Rustam aka, ishlaringizga omad aka.
Rahmat, rahmat, salomat bo'ling.